Planetárium.
O tom, co všechno může obsahovat zdánlivě prostý pojem krajina, si budeme povídat s přírodovědcem a biologem Jiřím Sádlem, který právě o krajině napsal zajímavou knížku.
Způsobila prudké ochlazení a návrat doby ledové před 12 800 lety nějaká kosmická událost? Důkazy o tom hledá i geofyzik Günter Kletečka.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí, připomeneme vám naši soutěžní otázku a vydáme se spolu do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
V Národním parku Podyjí našli mykologové na jaře muchomůrku Vitadýnyho. Podobá se bedle, klobouk má široký až 15 cm, je jedlá, ale příliš nevoní a stejně se u nás nesmí sbírat. Patří mezi kriticky ohrožené druhy. Je to houba teplomilná, roste hlavně ve Středomoří. U nás ji vědci poprvé objevili v roce 1975 u Božic na Znojemsku. Další nalezený exemplář muchomůrky Vitadýnyho vyrostl před 4 lety u Jaroslavic. Letošní nález je třetí v pořadí.
Až k soudu došel případ archeologa Elisea Chila, který falšoval nálezy z vykopávek římského osídlení u baskického města Vitora na severu Španělska. Chtěl prokázat starobylost baskické kultury a tak spolu s kolegy objevoval předměty zdobené baskickými nápisy ze 3. století, i když nejstarší známý text v baskičtině je o 700 let mladší a také s rytinami ze života Krista, které měly ukázat, že Baskicko bylo už tehdy významným centrem kultury.
Evropská sonda Solar Orbiter má za sebou první průlet přísluním, píše web Cosmonautics.cz. K naší mateřské hvězdě se sonda přiblížila na 77 milionů kilometrů. Technici teď prověřují funkčnost palubních přístrojů, včetně 6 teleskopů, které budou pořizovat nejdetailnější snímky Slunce, jaké jsme kdy měli k dispozici. Další 4 přístroje registrují okolí sondy, magnetické pole Slunce nebo proudící částice, které tvoří takzvaný sluneční vítr.
Koncem roku 2023 dopraví společnost Astrobotic na povrch měsíce robotické vozítko amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, pojmenované Viper. Robot se má pohybovat blízko jižního pólu a hledat pod povrchem místa se zvýšenou koncentrací vodního ledu, a to i za pomoci vrtáku. Získaná data poslouží k výběru míst vhodných pro přistání astronautů v rámci expedic programu návratu lidí na měsíc, nazvaného Artemis.
Britští astrofyzici aktualizovali půlstoletí starou takzvanou Drakeovu rovnici, která stanovuje, jak pomocí 7 faktorů spočítat množství komunikaceschopných civilizací, které ve vesmíru existují v jednom a tom samém okamžiku. Od Drakeových časů se změnil především pohled na množství potenciálně obyvatelných planet v jednotlivých systémech. Podle nových propočtů by tak jen v naší galaxii mohlo existovat přibližně 630 inteligentních civilizací.
Z nových odhadů však zároveň vyplývá, že nejbližší svět s civilizací podobnou té naší je od Země vzdálen nejméně 17 000 světelných let. To je na přímou komunikaci přece jen trochu daleko.
A tak si pojďme povídat o něčem méně vzdáleném, o naší pozemské krajině.
Před pár měsíci jsme v Planetáriu soutěžili o novou knihu biologa Jiřího Sádla z Botanického ústavu Akademie věd České republiky Krajina – průchod okolím v příkladech.
V krátké recenzi jsem se tenkrát přiznal, že ve mně tahle knížka rozkolísala dosavadní představu, kterou jsem o krajině měl. Vzbudila ve mně pocit, že jsem celý život žil v omylu a ve lži, když jsem si myslel, že vím, co to krajina je.
Pokud jste knížku také měli v ruce a zmocnil se vás podobný pocit, rádi bychom vás v příštích minutách ujistili, že není proč se trápit. Každý z nás totiž vidí krajinu někde jinde a trochu jinýma očima.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co to tedy je krajina? A měli bychom znejistit, když si uvědomíme, že nám to vůbec není jasné? Na to už mi odpověděl biolog Jiří Sádlo sám.
Asi je potřeba se smířit s tím, že jako nevíme, co to je krajina. Ono popravdě řečeno to neplatí jenom pro krajinu, to platí úplně pro všechno na světě, že pořádně nevíme. Na první dobrou víme, když na to nemyslíme, tak to víme úplně nejlíp, že jo, to říkal už Neboštík Akvinský nebo kdo o čase, když na něho nemyslím, tak vím, co to je, jakmile začnu, tak najednou se mi to celý rozsype. Takhle je to ze všem na světě a tím pádem s tou krajinou.
A je vůbec nutné něco takového jako krajina definovat? Protože definice krajiny samozřejmě existují nějaké.
Proto to takhle říkám, protože všechny definice, na které jsem kde narazil, tak byly jako velmi nedostačivý a někdy až jako skoro legrační, jak se do toho cpou různý popisy typu ekosystém, který opravdu jako nejsou podstatou krajiny. Asi jako kdybychom říkali, že pes je štěkající stroj, ochlupený, mírně páchnoucí, to prostě jako není pravda, že jo? Nebo že to je těžká metamorfóza vlka, to sice pravda je, ale nám to nepomůže, pač s vlkem máme úplně jiné zkušenosti než s našimi chlupatými přáteli.
Takže ani vy nemáte nějakou osobní, svoji vnitřní definici krajiny.
Já jsem jednou potom to spopularizoval za mě Václav Cílek v nějaký diskusi, říkal, že krajina je to, kvůli čemu lezeme na rozhlednu, právě abych to jako odlehčil od těch strašlivých definic. K tomu ještě se musí říct, no a když jsme nahoře, tak tu krajinu vidíme, ale nemůžeme na ní. A pak zase slezeme, pak zase už jako nevíme, co to je ta krajina, pač už to zase nevidíme v celém tom rozsahu, ale jenom v tom detailu. No a tak se nám ta krajina neustále ztrácí. Buď to ji vidíme celou, jako na mapě, anebo jenom ten malinký detail a pak už zase v tom lese klidně a krásně bloudíme.
Já mám pocit z té knížky, že vy tu krajinu vidíte hodně v tom detailu, že jdete a právě vidíte ty drobnosti, ty markery.
No určitě ta detailní úroveň je strašně potřeba. Víte co, možná, že je, milí přátelé, potřeba mít ty úrovně trošičku všechny, bez mapiček bloudí, zase jenom na mapě to není ono. A hlavně důležitý je to měřítko, který odpovídá přirozené zkušenosti. Nepotřebuju jako si kleknout do trávy nutně a koukat na to lupou. To přirozené měřítko je, když se prostě jako jdu projít, nemusím ani hltat kilometry na druhé straně. To, co vidím během hodinové, velmi příjemné procházky, během pár kilometrů.
Z knížky Jiřího Sádla o krajině, kterou vydalo nakladatelství Kodudek, vyplývá, že autor se v minulých letech často a rád procházel zejména v Polabí, na Litoměřicku i v okolí Dox, na Vysočině a také na Šumavě.
Proč právě tam, ptal jsem se ho, má tamní krajina onen dráždivý půvab, nebo jak se říká rajc, o kterém se v knížce zmiňuje?
No jak která? Jednak je spousta krajin, který jsem třeba v této knížce minul a přitom je mám velmi rád. Celý ten podkrušnohorský pás, jakkoliv je takzvaně devastovaný z hlediska běžného vidění, jakkoliv může být i nebezpečný, jakkoliv jsou tam krajinářský, urbanistický, opravdu těžký omily a chyby, tak já to prostě vidím jako krajinu, která žije. Prosím pěkně, filmaři mají velkou mapu, kde mají špendlíky, kde už se něco točilo, aby se náhodou nestalo, že v té samé Lhotě se budou točit dva filmy po sobě. A všechny tyhle ty krajiny, které jsou nějak jako moderní, nový, Ostravsko, Podkrušnohoří, velký města, to je tečka na tečce. A proti tomu ty tradičně oslavované krajiny, jako je Český ráj, dejme tomu, Českomoravská Vysočina, Jižní Čechy s výjimkou Hoštic, tam prostě není skoro nic. Tam jako není žádný interpretační schéma, který by lidi zaujalo. Až teďka možná, když Jiří Hajíček napsal Selský barok, tak možná, že se ty schémata jakoby vynořejí a lidi si na to znova vzpomenou. A dokud to nikdo neudělá, tak se řekne, no jo, tam můžeme točit třeba Honzíkovu cestu. Jenže na tu teďka tak nějak jako není úplně nálada, možná teďka po virový apokalypse si najednou na tyhle ty idyly vzpomeneme a začneme točit znova, jo, ale zatím nic takového není, no.
Já mám pocit, že si někdy jakoby osobujeme právo říkat, jak ta krajina má vypadat.
No, ono je naštěstí spousta krajin, který si do toho moc nenechají kecat. Příklad Dokeska, který byl vždycky tak půdně chudý, že si tam nikdo netrouf udělat zemědělství a pokud se o to pokusil, tak okamžitě zkrachoval. Tam je i třeba vesnice, která vůbec nikdy neměla žádný svoje pole. Prostě tam bydleli akorát myslivci a skláři a hospodský. Naproti tomu asi ta optimální krajina je taková jako ochočená, kde se jako ten lidský a přírodní živel spolu zkamarádili. To já myslím, že tohle je zrovna pro tu středoevropskou krajinu strašně důležitý parametr. Nikde jinde to takhle vlastně příliš není, ještě možná trošičku někde ve východní Asii, ale tam zase už bejvá příliš mnoho lidí, než aby to fungovalo. Všude jinde jako vidíme opravdu tu krajinu jako prostě souboj mezi starou konzervativní takzvaně panenskou přírodou a těmi, kdo ji znásilňují. Jo, do toho by se i leckterej český ekologista chtěl vmejšlet, ale všechno, co vidíme, je vlastně spíš takový jako propojení právě toho tradičního a přírodního s tím stejně tradičním, teď už tady zemědělství děláme 7,5 tisíc let, lidským stahováním. Louka je klasický případ toho, pes domácí je taky klasický případ toho, zároveň je tam ten vlčí hardware, i když třeba těžce předělaný v případě, dejme tomu, jezevčíka, a zároveň je tam ten lidský vliv, páč prostě některý ty čoklové jenom promluvit a už bychom je skoro mohli počítat mezi našince.
Kolem krajiny se časem nakupil balast různých termínů a přirovnání. Málo kdo se v nich vyzná, málo kdo je umí používat. Třeba takový genius loci, tedy duch krajiny, termín, kterým se svého času rádi oháněli esoterici a milovníci záhad.
Zdál se být zprofanovaný a ponížený až na úroveň jakési přidané hodnoty, kterou může nést promodlená barokní kaplička, stejně jako třeba vzpomínka na dávnou husitskou bitvu nebo pověst o Hejkalovi.
Móda genia loci však podle přírodovědce Jiřího Sádla už tak trochu pominula.
Ono popravdě řečeno zase takhle je to skoro s každým termínem. Jakmile se toho zmocní národ, tak si to velmi často upraví po svým. Někdy to je i velmi dobře a někdy to je špatně. Já si dokonce myslím, že ten genius loci zrovna, ten duch místa, dneska už skoro je v takovém jako obecném povědomí, nikdo z toho nedělá příliš veliký výstřelky myšlenkový, nikdo si to nepředstavuje příliš právě jako záhadologicky a podobně. Stalo se z toho běžná rekvizita.
Další takové krásné pojmy jsou, řekněme, původu kartografického terra incognita nebo ultima thule. Existují ale taková místa i u nás, třeba v nějakých zapadlých údolích horských, kam člověk moc nechodí.
Popravdě řečeno ultima thule, terra incognita, to může být jakákoliv zalesněná výsypka, dokonce i spontánně zalesněná. Já tyhle ty podkrušnohorský zas tak úplně neznám, tam jsem byl jenom třeba jako 20krát, ale dost dobře to znám třeba v okolí Prahy, kde by člověk jako myslel, že tam opravdu nebude nic takového. No a na Kladensku jsou prostě haldy, který hned se zalesnili agátem už před 100 lety, nebo to ten agát sám nějak prostě chytil. No a tam od té doby nikdo nebyl. Nahoře agát, dole je angrešt, komu by se tam chtělo. Tam člověk prochází a občas najde krabičku od sardinek z roku 1950 odhadem. Nebo hořčičáky, to je krásný. Starý hořčičáky, skleničky od hořčice, který už chytili patinu, ten duhovej lesk, člověk si říká, ježiši, no to je středověká amforka, ne, to je starý hořčičák, který když necháte na sluníčku a na mraze, tak on se vám pokryje takovýma jako krásnýma, vypadá to strašně hezky. No a tak to je právě teda znak toho, že tam opravdu nikdo nebyl, žádný PET flašky, natož nějaký stříkačky. Jo, a přitom jsme kousíček od civilizace, kousíček od cesty a dovnitř nevlez nikdo, tak to je úplně panenská příroda. Od doby, kdy to vzniklo, tam nikdo nebyl. Vzniklo to před 100 lety.
Stejně abstraktní jako krajina mi přijde i pojem příroda. Do jaké míry se ty dva pojmy prolínají nebo překrývají?
Tam je důležitý spíš to, že já slovo příroda používám jenom, jako když to opravdu jako nelze jinak. A to kvůli tomu, že to slovo v jedné větě třikrát ho řekneme a třikrát to má úplně jiný smysl. Takže když jako mluvíme jenom o přírodě s velkým P, tak nikdo neví, o čem mluvíme. Jednou je to všechno, kromě úplný civilizace, jednou je to zase jenom to úplně panenský a všechno, co je trošičku s člověkem, tak už vlastně jako příroda jakoby není. Jo, a na bázi tohoto rozrůznění významu se velmi často vedou úplně neplodné diskuse, pak si ty lidi prostě nerozumějí, že jeden mluví o koze a druhý o voze.
Zrovna tenhle týden rozesílal Český svaz ochránců přírody pozvánku na akci Setkání s přírodou 17krát po každé jinak. A mě napadlo, když člověk zajde 17krát nebo i třeba daleko víckrát na jedno a to samé místo, je tam ta samá příroda, ta samá krajina po každé?
No to právě říká, tuším, Levi Strauss ve Smutných tropech, že po nějaký době pobytu v prostředí tropického deštního pralesa člověk chytá depresi, protože ta příroda se tam vůbec nemění. Všechno vypadá jak takový jako divný začátek podzimu. To proti tomu teďka během covidu člověk jako lidský jenom jako vystrčil rypák z vrátek a po každý to bylo trochu jiný. Ten prudký start jara od března do června, tam jako opravdu se dá jít 17krát na to samé místo, dokonce i třeba k tomu samému stromu a člověk ho vidí po každý trochu jinak, nemluvě o vlivu například střídání dne a noci. Jestli jste někdy viděli v noci jabloň kvést, zkuste to, je to hezký.
Kniha Jiřího Sádla o krajině je stejná jako naše povídání. Je to vlastně jakýsi kaleidoskop myšlenek, zážitků a faktů. Jak by je on sám doporučoval číst?
Mně už několik lidí, který mají takový jako technického ducha, říkalo, prosím tě, ale to je strašně těžký k čtení. Já jsem to začal číst samozřejmě systematicky, abych tomu porozuměl a to jako skoro nejde. To takhle není. Zkuste si z toho vyzobávat, co je vám zrovna milý. Pro někoho to budou příhody z vandrů, pro někoho to můžou být třeba jako geologické záležitosti nebo nějaký ty krajinné procesy, ale to už je každýho věc a rozhodně ta knížka se nemusí číst od začátku do konce. Ta krajina se nedá linearizovat, nedá se s ní udělat jedna pohádka, která má jediný správný počátek a jediný správný konec, že se nakonec všichni povdávají, jako to známe z klasické literatury. Prostě tady se na to musíme koukat po každý z jiného úhlu a teprve tím střídáním úhlů a způsobu pohledu to možná začne být zajímavější, než kdybychom si představovali, že je na to nějaký jediný mustr, jediný popis, který je správný, a ten by samozřejmě tam potom tak jako prostě technicky šlapal, že jo, a bylo by to od kapitoly 1 až do kapitoly 21 úplně jako přesně nalinírovaný. Tak takhle to není.
Ta knížka už je vlastně rozebraná, pokud vím. Vy ale budete po té krajině, po té přírodě chodit dál. Vzniknou nějaká další povídání, nějaké další příspěvky, nějaké další knížky, chystáte něco?
Tuhle knížku jsem psal 15 let, proto je taková chaotická. Zatímco teďka píšu poměrně velmi rychle a možná, že to bude brzo hotový, takovej herbář v okytkách většinou tropických, halucinogenních, psychedelických, jedovatých a vůbec jako různě podezřelých, kde jsem v područí Kateřiny Piňosové, což je surrealistická malířka, která dělá takový imaginární portréty kytek, takže to nevypadá jako kytka, ale jako někdo. A na základě jejich obrazů já potom něco píšu o těch kytkách, třeba něco, co vypadá jinak než ty její obrazy. ale je to svázaný jménem té kytky, což je mi velmi milý, když mi někdo to téma určí, protože kdybych si ho určoval sám, tak toho budu samozřejmě zneužívat a psát o těch, o kterých je mi milý, když to takhle mě to nutí, abych pracoval trošičku detektivním způsobem a abych svoje představy nějak směřoval s tím, jak to vidí ona Kateřina.
Jak by člověk měl do krajiny vstupovat? Myslím, krajinu, kterou nezná, s nějakým očekáváním nebo bez přípravy, nebo má si nejdřív na mapě najít, jak to tam vypadá, udělat si nějakou představu.
Tam je možností mnoho. Já bych nabídnul jednu takovou velmi pěknou, a to je průzkum krajiny snem. Můžete to dělat doma a můžete to dělat dokonce tak, že tam přijedete, vystoupíte z nádraží, lehnete si na mes a necháte si o tom zdát, kam teďka půjdete. Chce to určitý trénink samozřejmě, ale ty výsledky jsou naprosto překvapivý. Dokonce jsem takhle jednou i mapoval vegetaci.
Vyzkoušejte si někdy snový průzkum krajiny, do které se chystáte.
Biolog Jiří Sádlo z Botanického ústavu Akademie věd to tak někdy dělá a má s tím, zdá se, dobrou zkušenost.
Jestli se na to necítíte, zkuste se inspirovat jeho knížkou Krajina, průchod okolím v příkladech. Nečtěte ji ale lineárně, tedy po pořadě. Otevřete ji tu či onde a začtěte se do libovolného odstavce.
Z libovolného se snadno může stát libovolný. Krajina vás zláká, vy se do ní vydáte, ale budete se dívat jinak, než jste až dosud byli zvyklí. Stojí to za to, věřte mi.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Pokusíme-li se v historii dnešní vědy dohlédnout na její počátky, uvidíme tam řeckou filozofii. Dnes si proto představíme jednu z prvních filozofických škol takzvaného presokratického období, která to ostatně vědě na skoro 2000 let pořádně zavařila. Jedná se o Eleaty, myslitele z řecké kolonie Elea v dnešní Itálii. Xenofanes na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem ostře sepsul tehdejší politeismus a antropomorfismus, tedy lidskou představu o množství bohů vypadajících jako lidé. Jak ve zkratce píše Xenofanes, kdyby voli vymysleli své bohy, byly by to zase voli. Takže Bůh je jeden, je dokonalý a jestliže je dokonalý, nemůže se měnit. A jestliže se nemůže měnit, pak se ani nepohybuje. To je totiž změna v prostoru. Na to naváže čelní představitel Eleatů Parmenides, který se zabývá bytím jako takovým. Stejně jako jeho současníci hledá příčiny a počátky vší existence a tím je právě bytí. Bytí prostě je. Kdyby nebylo, tak to není bytí. To dá rozum, podotýká Parmenides. A když tedy bytí je a nemůže nebýt, pak se ani nemůže změnit v nebytí a tedy opět žádná změna, žádný pohyb. Jak to ale, namítali mu kritici, že naše smysly pohyb vnímají. Člověk se přeci pohybuje, stárne, voda teče, Helios se prohání po obloze. A Parmenides oponentům vytře zrak, když jim řekne, že je jenom šálý zrak. Od té doby se začne rozlišovat mezi poznáním rozumovým, kterým se údajně dobereme skutečné pravdy, a poznáním smyslovým, které se zaměřuje jen na povrchní zdání. Přesto se však nepodařilo četné pochyby zcela zapudit. Konec konců tento filozofický rozum jaksi odporoval rozumu selskému, protože u Dia ten pohyb prostě vidět je. A tak na scénu nastupuje následovník Parmenidův Zenon z Eleje. A ten si na pomoc bere nástroj, který pochybnost nepřipouští, protože má platnost takřka božskou, kosmickou a absolutní. Tím nástrojem je matematika, respektive geometrie. Na základě tehdejších představ o dělitelnosti nekonečna Zenon sformuluje své slavné aporie. V dnešní terminologii by se to dalo s nadsázkou přeložit jako neřešitelné slovní úlohy. Jak vidno, Zenon z Eleje byl předobrazem dnešních učitelů matematiky. Jednou z jeho nejznámějších aporií je Achilleus a želva. Nejrychlejší z řeků bude závodit v běhu s ultrapomalým zvířetem želvou. A protože je přeci jenom polobůh, dá želvě náskok, polovinu trati. A teď ten oříšek skrytý v eleatské želvě jako v trojském koni. Předpokládejme, že v době, kterou potřebuje želva k docela maličkému popolezení, Achilleus sprintem zkrátí vzdálenost mezi ním a želvou na polovinu. Pak ta želva zase kousíček popoleze a Achilleus opět zkrátí vzdálenost mezi nima na polovinu, jenomže takto jde podle Zenona dál a dál až do nekonečná, to jest Achilleus bude neustále zkracovat vzdálenost na trati, aniž by tu nešťastnou želvu kdy předběhnul. Lze vytušit, že Zenon u takového závodu ve skutečnosti nebyl. Ovšem svým logickým experimentem matematikům pěkně zamotal hlavu. Jednou provždy dokázat reálnost pohybu vyvrácením aporií se podařilo až v období baroka. Po 2000 letech, během kterých v nějaké metafyzické úrovni Achilleus stále běží a běží a želva stále vede.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o knihu autorského tria Jaroslav Kopáček, Jan Bednář a Michal Žák, Jak vzniká počasí.
Napište nám, z jakých dvou druhů oblaků podle meteorologické klasifikace nejčastěji vypadávají srážky, ať už v podobě deště, sněhu nebo jiné.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A my se teď vydáme do minulosti vzdálené necelých 13 000 let.
Na konci doby ledové, v takzvaném mladším driasu, došlo po období nadějného oteplování k opětovnému, takřka skokovému ochlazení naší planety. Tento poslední závan doby ledové byl krutý a trval víc než 1000 let.
Vědci už přišli s řadou hypotéz, které se snaží vysvětlit, proč k tak prudkému ochlazení došlo. Žádná z nich však zdá se neplatí beze zbytku.
Je mezi nimi i hypotéza, která hledá viníka v kosmických dálavách. Mohlo se v mladším driasu přihodit něco podobného jako na konci druhohor?
Způsobila prudkou změnu klimatu srážka s jedním či více objekty mimozemského původu? Na řešení této záhady má svůj podíl i česká věda.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Odkud, mimo jiné, pocházejí důkazy o prudkém ochlazení naší planety v mladším driasu?
Vysvětluje geofyzik Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
My o tom víme teda naše skupina hlavně ze sedimentů jezer a z oceánů. Každé jezero je taková pokladnice živočichů, který tam žijí a pilů, rostlin, který jsou okolo. A to všechno tam postupně se nafouká větrem a jako sediment dopadne a je to tam uchováno pro nás, aby jsme se na to podívali. Jak to člověk dělá? No, tak přijde k tomu jezeru a v podstatě tam zapíchne nějakou trubku. No a do té trubky se dostane teda to bahno, který tam doleje, to trubku vyndá. To dno té trubky, to je to nejstarší a jak jdeme víc a víc nahoru, tak se dostaneme vlastně až do dneška. Jsou jezera, které mají takovou zvláštní schopnost, že mají sezónní záznam. To znamená, že když se na ně dívám, na ty vrstvičky, které tam jsou, to vypadá jako letokruhy. A oni to opravdu takový letokruhy jsou, protože v zimě tam typ toho sedimentu je jiný, než potom jako na jaře a v létě, kdy je tam takový hrubší sediment. Takže tam vznikají takový vrstvičky, kterým se říká varvy. a ty můžu vlastně spočítat 1000, 2000 a dostanu se vlastně až do té doby 13 000, 14 000 let, kdy ty jezera třeba tady u nás na Šumavě začaly vznikat po takzvaném zalednění. My víme, že byla kdysi doba ledová, víme, že tady byly mamuti a tyhle ty velký savci, no a ty jak tady byly, tak už byli zvyklí na to, že občas byla doba ledová, občas doba meziledová a teďko všechno najednou nasvědčovalo tomu, že se otepluje v této fázi kolem 13 000 let. No a jak se postupně oteplovalo, tak se postupně to klima ohřívalo a to v těch jezerech vidíme, jo, že ty druhy, které byly okolo, se stávaly víc a víc teplomilnější a pak zčista jasna najednou kolem těch 12 800 let se klima náhle ochladilo. Během 20-25 let hrozně krátká perioda, kdy prostě z ničeho nic to klima najednou spadlo zpátky jakoby do té doby ledový a zhruba skoro až 1000 let byla tady doba, kdy se vrátila vlastně ta doba ledová a všechno najednou se dá říct, jakoby zamrzlo. Tomuhle tomu období se právě říká ten mladší Dryas a velice dlouho nebylo jasné, co se vlastně stalo, proč se to klima změnilo.
Podle některých vědců mohlo dojít k protržení velkého ledovcového jezera v Severní Americe. Obrovská masa sladké vody by se nahrnula do moře a doslova vypnula hlubokomořské oceánské proudění, tak významné pro klima celé planety.
Stejný efekt mohly mít podle jiných badatelů silné deště v oblasti Severního Atlantiku, způsobené lokálními klimatickými změnami přitání ledovců.
Ty se třeba v Grónsku udržely do dneška a skrývají pod sebou mnohá překvapení, pokračuje Ginter Kletečka.
Nedávno byl objeven kráter v Grónsku, jmenuje se Hayavata, a ten je pod ledem. No a když se pomocí radaru dívá na ten led, tak jsou takové vrstvičky a ty vrstvičky se dejí datovat. No a je vidět, že v tom kráteru není starší led než ten mladší Dryas. Tenhle ten Hayavata kráter je jedním z kandidátů, že mohl vzniknout právě také v době tady té kritické na začátku toho mladšího Dryasu, protože led nejstarší, který tam je nad tímhletím kráterem je skutečně kolem jako 11 000 let, takže tam je prostor na to, aby kráter vzniknul a ten ledovec se tam postupně jako nasunul. Samozřejmě, když si představím Grónsko, což je jako, že obrovský kus ledu a teď tam spadne jako nějaký těleso, který obrovskou masu toho ledu vlastně roztaje, tak to může být zase další zdroj sladké vody, který teda může se dostat do oceánu a tím pádem ta teorie, o které jsem mluvilo, že to bylo ta voda, která tála z toho ledovce, to byl na Kanadě, se může aplikovat úplně podobně na tenhle ten led z toho grónského ledovce. No ale ta naše skupina, co my děláme, je, se snažíme dívat se na sedimenty jezer, v kterých vidíme právě indikace, jak se to klima měnilo tady konkrétně v jižních Čechách.
Kdo přišel s hypotézou, že za prudké ochlazení v mladším Dryasu je zodpovědná srážka naší planety s nějakým kosmickým tělesem, nebo dokonce tělesy?
To byl Rick Firestone, což je kolega z Kalifornie. V podstatě dělá takové věci kolem radiace. No a všimnul si, že v Severní Americe jsou oblasti právě z této periody, kde je black mat, taková jakoby černá vrstvička, která jakoby pokrývá hranici mezi tím, když se začínalo oteplovat a potom tím ochlazením, tím mladším Dryasem. No a všimnul si, že takový ty velký savci, který tady žili, tak ty jsou vždycky pod tím black mat, ty velký bizoni nebo nějaké ty pozůstatky mamutů, které jsou právě jakoby překrytý tadyhle s tou vrstvičkou tmavou. A tak ho to začalo jako zajímat víc, no a přišel s touhletou hypotézou, že tohleto vyhnutí těch velkých savců nějakým způsobem souvisí tadyhle s tou vrstvičkou, tou černou, kterou nachází po celých těch severních Spojených státech a Kanady. To bylo vlastně takový průlom, kdy do té doby se myslelo, že tyhle ty velký savci vyhynuli, protože buď byla jako ta klimatická změna, anebo takový ty lovci mamutů vybili tyhle ty velký savce. Ale tohle to změnilo ten úhel pohledu, protože ukázalo, že jsou tady nějaké nejasnosti, které indikují, že tahle ta změna mohla být nastolená právě nějakým tím impactem. A to z toho důvodu, že v této vrstvě, z této black mat se nacházely jednak třeba takový jako nanodiamanty nebo takový kuličky, které vznikaly za vysoké teploty, různý sklíčka a bylo tam teda hodně indikací, že se stalo něco, co nehraje do takového normálního vývoje přírodního systému. Takže tyhle ty vrstvičky, které vlastně představují ty hranici, že něco se stalo, jednak tam mají takové malé kuličky, které jsou v podstatě jakoby skleněné, ale je to takové sklo ze železa. V těch kuličkách je hodně magnetit. Pak jsou tam takový sklíčka, což je jakoby rozstavená hornina, kde je plno všelijakých jiných elementů. No a dále je tam indikace, že tam je iridium a platina. A protože iridium a platina se vyskytuje často v meteoritech, tak se uvažuje o tom, že nějakým způsobem nějaké mimozemské těleso v této době se střetlo se Zemí, nebo možná několik těles a způsobilo právě tadyhle tu vrstvu. Protože co je hodně zajímavé, že kromě toho Grónska, kde se teda ukazuje, že nějaký kráter možná je a možná souvisí tady s tou periodou, tak nikde žádný jakoby velký kráter se jako nenašel. To Grónsko je takový horký želízko. Další výzkum, který se dělá, je v Jižní Americe, kde je oblast, kde se zase z tohoto období vyskytlo velké množství skel na takové poušti. Jedna skupina vědců říká, že se to muselo stát nějakým takovýmhle procesem, že vzniknul velký žár, jako nějaký výbuch v atmosféře, který rozhavil ten materiál na tom povrchu. Ale je tady druhá skupina lidí, kteří říkají, že to možná byly jenom nějaké požáry, které dosáhly teploty, že mohly rozstavit ty povrché horniny až do těch skel, které se tam vyskytují. Takže tam je takový souboj dvou skupin vědců. Jedna skupina vědců říká, že se to dá vysvětlit normálním způsobem pomocí požárů v savaně, a druhá skupina vědců říká, ne, tadyhle jsou indikace, že tak velkou teplotu v té době se jako nemohla nastat za prvý a za druhý, že tam v té době nebylo toho hrdlavého materiálu dostatečně, aby tam vzniklo takové teplo.
Mezinárodní tým vědců, jehož součástí byl i český geofyzik Günter Kletečka, publikoval letos v březnu v časopise Scientific Reports článek, v němž se přiklání k teorii Ricka Firestonea, formulované v roce 2007, a to na základě archeologických výzkumů v Sýrii.
Konkrétně se jednalo o lokalitu Abu Hurejra na severu země, kde lze dokumentovat změnu ve způsobu života místních obyvatel, kteří v inkriminovaném období přešli od lovecko-sběračských praktik k zemědělství. Co se tam našlo? Pokračuje Günter Kletečka.
Člověk jako odhrabává prostě nějaký kus střepu a teďko, když ten střep vyndá, tak najednou si všimne, že část toho střepu je celá rozstavená. V začátku jsme tomu nedávali takovou pozornost, jsme si říkali, no tak možná to prostě jako bylo nějak v tom ohni a jestli to nějak jako by natavilo, ale potom, když jsme se podívali blíž konkrétně na to sklo, který tam bylo, části té keramiky, tak jsme zjistili, že jsou tam minerály, aby vznikly, tak museli projít teplotou přes 2000 stupňů, což je jako obrovská teplota. Normálně, abych jako rozstavil něco, mi stačí jenom 1000 stupňů. Kde teďko tu teplotu přes 2000 stupňů vemu? V přírodě je snad jenom jediný způsob, kdy jako člověk získá lokálně teplotu přes 2000 stupňů, a to je pomocí lesků. Takže teďko otázka byla, jestli v té Sýrii to taky nebylo takovým nějakým bleskem, jo? Že byla bouřka, prostě tam uhodilo a vznikly tadyhle ty materiály. Jednou z metod, která se používá na rozluštění, jestli to bylo bleskem, je, že se použije magnetismus, protože pokud jako ten blesk sjede a rozstaví ten materiál, tak ten blesk, protože je to jakoby elektrický proud, tak má okolo sebe silné magnetické pole. A tím silným magnetickým polem namagnetuje tu horninu do takzvané saturace, že už se nedá víc jako namagnetovat. Má takzvaný maximální stav magnetismu. Podobně vznikal lodestone. Lodestone to je hornina, kterou se kdysi magnetovaly střelky magnetický. Lidé si všimli, že když jdou na útesy, kde je magnetovec, jako hornina, která je udělána z magnetitu, pokud je to vystavený, je to jako na vrcholcích, tak ten magnetovec je mnohem víc magnetický, než když je to nějaký magnetovec, který není na tom vrcholku. No a zjistili, že vlastně ten blesk tam sjel do toho útesu, toho magnetovce, a namagnetoval ho do té maximální možné úrovně. No a díky tomu používali tady tu horninu k tomu, aby potom namagnetovávali tehdejší střelky kompasu. Podobným způsobem ta hornina, pokud by v té Sýrii to bylo zapříčiněné nějakým takovým elektrickým výbojem, by byla namagnetovaná na maximální úroveň. Takže my, když jsme potom se podívali na tyhle ty zbytky, tak jsme zjistili, že ta úroveň toho magnetismu je zhruba 1 až 2%, což je normální. Když si vemu jakoukoliv dlažební kostku tady v Praze a budu chtít vědět, jak je namagnetovaná, tak vám garantuju, že všechny ty dlažební kostky jsou zhruba 1 až 2% toho svého maxima. Jo? Všechny horniny, protože jsme tady v zemském poli, když vznikaly, to znamená dlažební kostky jsou taky horniny, že jo? Nějaký čedič, jakýkoliv, je namagnetovaný na 1 až 2%, protože máme tady zemský pole, který má zhruba 50 mikrotesla a díky této hodnotě 50 mikrotesla to mi zařídí, že mám ty 2% magnetismu v horninách. No a to jsme taky našli v těch zbytcích v té Sýrii, že všechny tyhle ty sklíčka, které tam byly a ty rozstavené věci byly namagnetované na 1 až 2%, takže tam bylo svědectví, že tam žádný blesk nemohl být.
A co se tady v Sýrii před zhruba 12 800 lety stalo?
Jak už jsme řekli, vědecký tým, jehož součástí je i geofyzik Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, má za to, že skokové ochlazení planety mohla způsobit srážka s nějakým kosmickým projektilem.
Byla to ovšem zvláštní srážka, protože po ní nezbyly krátery, za to však velké množství miniaturních skleněných kuliček a sklíček, rozesetých po celém světě.
Jsou podobné kuličkám, které se našly třeba i na místě pádu záhadného tunguského meteoritu z roku 1908. Ani ten po sobě nezanechal žádný kráter.
O podivných kuličkách, podstatě záhadného tělesa, které mohlo v mladším Driasu zasáhnout naši planetu, a o letčem s dalším si budeme povídat zase v příštím planetáriu. To dnešní je u konce.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.